forårsklar med T. Hansen med et kæmpe udvalg af sommerdæk og skarpe priser fra kun 199 per dæk. Book tid på thansen.dk, så monterer vi for dig i alle vores butikker, også i weekenden. T. Hansen, Danmarks største dækcenter.
Hvor meget kan et gerningssted afsløre om den afdødes sidste timer? Hvordan sikrer man sig, at afgørende spor ikke går tabt? Hvor starter man? Hvor slutter man? Hvor kan det gå galt? Og hvilke kreative metoder kan tages i brug, når et gerningssted viser sig at være udfordrende? Det og meget mere går vi tæt på i tre afsnit af Danske Kriminalsager. Her har journalist Katrine Fuglsang inviteret tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen i studiet til en række samtaler om det arbejde, der går i gang, når en mulig forbrydelse skal undersøges. Første episode handler om gerningssteder. Vi skal høre om en lejlighed fuld af hår og spor efter brand. Vi hører om et overset skur fuld af beviser. Og så skal vi høre om, hvad man gør, når et muligt gerningssted befinder sig på bunden af havnen.
Velkommen til dig, Bent Hytholm Jensen. Du er tidligere kriminaltekniker. Og her i første afsnit af vores serie om kriminalteknik, der skal det handle om gerningssteder. Vi kommer til at dykke ned i nogle af de sager, du har efterforsket, men vil du ikke starte med at forklare lidt om, hvad en kriminalteknikers rolle er i en efterforskning?
Jo, det vil jeg da gerne. Jeg kørte jo selv som kriminaltekniker i en lang årrække, og på daværende tidspunkt, der hørte National Kriminalteknisk Center under Rigspolitiet. Det har man så lavet om her for nogle år siden og oprettet en ny organisation, der hedder National Enhed for Særlig Kriminalitet. Og det er en selvstændig politikreds, og der har man taget en del af Rigspolitiets tidligere specialafdelinger og lagt ind i den her politikreds, og blandt andet National Kriminalteknisk Center. Og National Kriminalteknisk Center, det findes to steder i Danmark. Det ene sted, det er i Ejby her ved Glostrup, og det andet, det ligger over i Fredericia. Og National Kriminalteknisk Center, det er sådan en assistanceafdeling, kan man sige, der består af en lang række specialister inden for forskellige områder, inden for det her kriminaltekniske område. Kriminalteknikernes rolle, det er sådan set, når han kommer ud på gerningsstedet, at assistere politikredsens efterforskere. Det vil sige, der findes den taktiske efterforskning, som er det, som de lokale efterforskere på politikredsen, de foretager, altså kontakt til pårørende, afhøringer, forhøringer og den slags ting. Og kriminalteknikernes rolle, det er at finde de spor, der kan bruges i sagen ude på gerningsstederne.
Så de er mere med menneskene, og I mere med det taktiske?
Ja, sådan kan man godt sige. Altså, vi er en assistanceafdeling, eller National Kriminalteknikernes, de assisterer politikredsene med at levere en ordentlig gerningsstedsundersøgelse.
Hvor er det ligesom, I starter? Det er noget med de fire dødsmåder, man ligesom skal finde ud af, om det er sygdom, ulykke, selvmord eller drab, om I så skal bruges?
Jamen altså, det er jo et skøn. Altså, der findes jo de her fire forskellige måder at komme af dage på. Man kan blive slået ihjel selvfølgelig. Man kan begå selvmord. Man kan komme ud for en ulykke, eller man kan dø af sygdom. Og nogle gange, når politikredsen rekvirerer assistance, så kan der være tale om mistænkte dødsfald, hvor det ikke er åbenbart, hvad dødsårsagen er, hvad der er sket ude på det her sted. Og så tilkalder man kriminalteknikerne, og så kommer de ud og laver en gerningsstedsundersøgelse. Og en af de ting, man gør derude, det er selvfølgelig, at man tilkalder en retsmediciner til at lave findestedsundersøgelse ude på stedet, og så efterfølgende så deltager kriminalteknikerne også ved en efterfølgende obduktion ude på Retsmedicinsk Institut.
Så I er ligesom med til at sådan slå fast, om der er sket en forbrydelse eller ej?
Ja, lige nok det.
Men skal vi ikke gå i gang med nogle af de sager, vi skal snakke om? Vi starter med en sag, hvor en nabo opdager en delvis brændt lænestol foran en lejlighed. Vil du ikke fortælle lidt om det?
Jo, det var en kollega af mig, vi blev kaldt ud til en politikreds, hvor man havde fundet en død kvinde, der lå inde i sin entré. Og forhistorien var, at tidligere på natten, der var naboerne blevet vækket ved, at der dels lugtede brændt, plus at det bankede på døren. Og naboens søn gik ud og kiggede ud af dørspionen og kunne så se noget, som han skønnede var en skaldet mand, der stod og bankede på døren. Og de vidste jo, at naboen inde ved siden af var psykisk syg, så de turde faktisk ikke at åbne døren. Så først næste morgen, så da de åbner døren, der kan de se, at der er blod på ydersiden af deres dør. Ude på svalegangen, der står der en brændt lænestol, og døren står på klem ind til naboen, men de tør ikke at gøre noget. De tilkalder så politiet, og politiet kommer så derud. De prøver så at åbne døren, men det kniber lidt, fordi at den her afdøde kvinde ligger lige inden for døren faktisk. de bevæger sig så ind i lejligheden. De kan selvfølgelig se det her blod ude på svalegang på døren og på lægenstolen osv. Der er også nogle slæbespor, så man kan se, at stolen er blevet trukket ud inden for lejligheden. De kigger så ind i entréen og kan så se, at der ligger et lig, eller i hvert fald en død person, som var stærkt forbrændt. Og der er blod på entrégulvet, og de kommer så ind i lejligheden, og så bemærker de så, at der ligger en afskåret hånd. Politikredsen, de tilkalder os, fordi det er et mistænkeligt dødsfald, fordi det står ikke klart, hvad der er sket derude. Så vi kommer derud, mig og min kollega, konstaterer, at der er blod på den her dør inde hos naboen, og der står den her forbrændte lænestol, hvor vi også bemærker, at der er blod på armlænene til den her lænestol, og der er slæbespor ind hen for entrédøren. Og den her afdøde kvinde, hun ligger stadigvæk lige inden for døren, så det kniber lidt med at få døren op, men man kan så se, at offeret, der ligger indenfor, er stærkt forbrændt på rygsiden. Og vi kigger så derind og kan se, at der er masser af blod på entrékålet, og vi bevæger os ind i lejligheden. Vi fotograferer selvfølgelig hele processen og kommer så ind i stuen, og vi har jo så efterforskningen fået at vide, at der ligger en afskåret hånd ind under sofabordet. Og det gør der ganske rigtigt. Og op på sofabordet ligger der en gummihandske, bemærker vi. Og ude i køkkenet kan vi så se, at det ligner et stort blodbad. Og så ligger en franskbrødskniv, og man kan se, at der er foregået et eller andet oppe i køkkenvasken, eller i hvert fald på køkkenbordet.
Når man finder sådan en afskåret hånd, hvad er så det første, man ligesom kigger efter?
Man fotodokumenterer det selvfølgelig, men altså det vigtige det er selvfølgelig at få undersøgt den afdøde person. Og hun ligger med ansigtet nedad mod gulvet. Man kan godt se, at der ligesom er hendes hår, det er ligesom delvis klippet af, kan man ligesom fornemme. Men der har vi så fået vendt hende om sammen med retsmedicineren, så mangler hun jo den her hånd. Og det vil sige, at vores undersøgelse det viste, at hun var psykisk syg, eller havde været psykisk syg, og hun havde begået selvmord, simpelthen hun havde stået ude i køkkenet og skåret hånden af sig selv, ikke? Formentlig fordi hun har hørt stemmer eller noget andet. Så vi fandt der frem til, at hun også havde klippet noget håret af sig selv og sat ind til den her lænestol, hvor hun faktisk havde siddet i den. Hun havde så forsøgt at gå ind og få hjælp ind hos naboen, og så gået tilbage til lejligheden og faldet død om ind i entréen.
Hvordan altså, kommer I frem til, at det er, fordi hun er psykisk syg? Hvad kigger man efter? Er det det første, du tænker, når du går ind sådan et sted, at det må være hende selv, der har gjort det?
Det er jo lidt svært, og ligesom, vi leder jo efter sporet, som jeg sagde før, så var der masser af blod på entrégulvet, og det var sat med fødder, ikke med sko. Og der var kun fodaftryk derinde i det her blod, så det tyder jo på, at hvis der havde været en anden, så havde der sandsynligvis været nogle solaftryk fra vedkommende. Men altså, inde på sofabordet, der lå så nogle gummihandsker, der stod noget medicin og sådan noget. Og efterforskerne, de kontaktede så hendes egen læge, og det viste sig så, at lægen havde været der faktisk dagen før. Og det var ham, der havde efterladt de her gummihandsker og fortalte, at hun var psykisk syg. En anden ting, som vi bemærkede, det var, at på væggene, der hang nogle billeder af en popstjerne. Og det var det samme billede, der hang flere forskellige steder. Så der var der noget, der tyder på, at der var noget helt ravende galt. Det må man jo sige.
Der var mange ting, der var mærkeligt ved det her gerningssted. Hvis man kommer ud til et gerningssted, der ser lidt utraditionelt ud, hvad er så det første, man skal slå fast?
Jamen, det allerførste, man skal slå fast, det er, at man skal sørge for, at adgangsvangen, altså man undersøger altså skalsikringen, det vil sige, at man undersøger døre, vinduer og så videre for at se, om der kan have været indbrud eller nogen, der måske uberettiget har skabt sig adgang ind til gangen. Så rydder man jo en vej ind til den afdøde person, uanset om det så er, man tror, det er drab eller mistænkt dødsfald eller hvad det nu måtte være. Og så tilkalder man retsmediciner, og retsmedicineren kommer så ind og laver en findestedsundersøgelse sammen med kriminaltekniker og en af efterforskerne for eksempel. Og så efterfølgende fjerner man så den afdøde fra gerningsstedet, og så undersøger man så resten af gerningsstedet. Hvis der er sådan åbenlyst, for eksempel på et sofabord, står to vinglas, og der er kun én person i lejligheden, så vil de jo selvfølgelig være interessant på grund af, at der kan være fingeraftryk, og så kan man også den vej finde ud af, hvem har været i lejligheden ud over den afdøde.
Lignede, der var nogen, der havde brudt ind?
Der var ikke nogen, der havde brudt ind. Det var hende selv, der havde åbnet døren. Og så var den faktisk efterladt på klem.
Tænker man ikke, det er lidt... Det kunne der ikke være nogen, der var løbet fra stedet?
Så stadigvæk fandt vi jo frem til, at der ikke var tegn på, at der havde været andre i lejligheden. Vi fandt også frem til en saks. Der var ikke noget strøm, faktisk. Vi kunne ikke få lyset til at virke. Det vil sige, der var sket en kortslutning, men vi fandt en saks, og en, hvor der var en lille smelteperle og en ledning, der var klippet over. Så hun har simpelthen kortsluttet strømmen i lejligheden, så er HFI-relæet slået fra.
Er det ofte, at selvmord bliver mistænkt som drab?
Nej, det vil jeg ikke sige, men kriminalitet bliver tilkaldt til adskillige mistænkelige dødsfald ude i politikredsene rundt omkring i landet.
Vi går videre til en sag, hvor en kidnappet pige hun bliver fundet i et sommerhus, eller i en bil ved et sommerhus. Vil du ikke fortælle lidt om dit arbejde i den sag?
Jo, det kan jeg. En sag, jeg ikke er sådan voldsomt stolt af, kan man sige, fordi at selvom man er uddannet som kriminaltekniker, så ved man jo aldrig, om man finder de spor, der er. Det vil jo altid være noget, man har i baghovedet. Har du gjort det godt nok, og så videre. Og lige i denne her sag her, der gik det galt for mig i hvert fald. Det var en pige, som var forsvundet. Man havde fundet hendes cykel i en vejgrøft, og man savnede sig den her lille pige. Man eftersøgte hende, og man kom billeder i pressen og så videre, og på et tidspunkt så havde jeg hjemmevagt. Det vil sige, at det var sådan op til en weekend, og så uden for almindelig arbejdstid, så havde man det, der hedder en hjemmevagt, bliver tilkaldt hjemmefra. Jeg blev så ringet op af en kriminalbetjent fra en politikreds, og han sagde, at man havde fundet denne her pige i live i et sommerhusområde, og gerningsmanden han var flygtet fra stedet. Jeg kørte så op til det her sommerhus her, og fik forklaret, at gerningsmanden han havde lejet et sommerhus i det her område her, og der havde han så åbenbart haft den her lille pige med op. Nogle naboer havde hørt, at hun skreg pigen på et tidspunkt, formentlig fordi de skulle køre derfra, og de bliver så opmærksom på den her pige, der skriger, og de lægger så to og to sammen med det, der har været frem i pressen, at det måske kunne være det. Så de blokerer, hvorfor sådan, at gerningsmanden ikke kan komme ud med sin bil, så han stikker af fra stedet. Man får så sikret den her lille pige, og hun bliver så kørt på hospitalet og bliver undersøgt og så videre. Og så står man så deroppe i det her sommerhus, der var bullerne mørkt, og jeg stod så alene sammen med den her efterforsker politikredsen. Og jeg gennemsøgte så sommerhuset, og synes egentlig ikke rigtigt, at jeg fandt noget særligt. Jeg fandt et køkkenredskab med noget blod på, og det sikrede jeg selvfølgelig. Og så udvendigt ude i haven, der var et sådan et udvendigt lokumskur. Og jeg gik ud i haven, og jeg lyste ind i det her lokumskur med min lommelygte, og kunne ikke sådan uden bare se noget. Og vi afsluttede så undersøgelsen, og han var så stadigvæk stukket af at den her gerningsmand. Jeg tror, han blev fanget dagen efter, eller noget den retning. Han havde skjult sig i et skur og havde klippet noget af håret af sig selv med en bidtang, så vidt jeg husker. Men det korte lange var i hvert fald, at næste dag, der var jeg ude at handle sammen med min kone, og så på forsiden af Ekstrabladet, der stod, pigen var spærret inde i det her lokumskur. Og jeg tænkte, what the fuck? Så var jeg nødt til at ringe til den her kollega og sige, der er vist et eller andet, vi ikke lige har fået øje på der. Så jeg kørte op, så jeg tilkaldte så en anden kollega, og han kørte så med op i sommerhuset der. Så gennemgik vi det her sommerhus her, og til min store skræk vil jeg sige, heldigvis nåede vi så selvfølgelig at redde den i land, men da vi mente en madras ind i en køjeseng, og så var der altså en del blod på den her madras. Og det gik jo ikke bedre, end da vi undersøgte det her lokumskur der, så viste det sig faktisk, at gerningsmanden havde tændt ild nede i lokumstønden, kan man sige. Så nede i bunden af det her hul i jorden, der kunne vi se, der lå en brædepande, og oven på brædepanden, der lå der noget forkullet materiale. Så min kollega var heldigvis sønder end mig, så jeg holdt fast i hans ben, mens han dykkede ned og hentede den her brædepande. Og så viste det sig, at det var rester af noget børnetøj, og en halskæde, tror jeg, det var. Så han har forsøgt at slette sporene, det er der slet ingen tvivl om. Bilen, den var jo så stadigvæk, han var ikke kommet væk med bilen. Den fik vi så ind til undersøgelse. Og der fandt vi en masse i bagagerummet, en masse børnebøger og legetøj og den slags ting der. Så han var fuldstændig fixeret på det her med små børn.
Hvorfor tror du, at du ikke lagde mere mærke til det lokumskur der? Hvis du ikke havde fundet noget inde i huset, sådan rigtigt?
Jamen altså, man kan selvfølgelig sige, at det var sjusket, men jeg synes jo, bagefter så ærger det mig, der var på mig til. Og jeg brugte det så efterfølgende også, da jeg blev leder på et tidspunkt senere der, som et skrækeksempel på, at man skal virkelig være oppe på duberne, når man er ude på sådan nogle gerningssteder. Det kan også være, at jeg var træt, jeg ved det ikke. Altså, det var i hvert fald noget, som jeg ikke var så voldsomt stolt af, kan man sige det på den måde. Men man fangede jo gerningsmanden. Han fik en behandlingsdom, hvor han blandt andet var indlagt nede på St. Hans. Men han stak af derfra nogle gange, plus at han så på et senere tidspunkt blev dømt for en sædelighedsforbrydelse mod en lille pige ude i Høje Gladsaxe.
Han var svær at stoppe.
Ja, det var han.
Men er det så noget, altså er det lidt en fejl, man kun laver en gang i forhold til det her med, hvis det er mørkt, at man... Har du lige tjekket en ekstra gang?
Altså lad mig sige det på den måde, det havde jo nok været en fordel, hvis vi havde været to på den der sag der. Nu valgte jeg så at køre derop alene, fordi det mente jeg jo godt, jeg kunne klare. Det var så noget skidt, en dårlig beslutning, kan man sige. Men man ved jo aldrig, når man er ude på et gangsted, vi har jo ikke været på stedet, da hændelsen den sker, og vi har ikke været en flue på væggen, der kan se jer, eller vi er ikke synske, vel? Og så må man jo ud fra de faktiske forhold prøve at finde frem til, hvad er hændelsesforløbet. Der er jo også nogle gange i andre sager, altså det kan være mistænkt død, det kan være drabsag, det kan være alt muligt, hvor man spærer gangstedet af, fordi at der kan komme nogle forklaringer, som, hvor man skal ud og efterprøve dem ude på gangstedet, som nogle ting, som man ikke kan på forudse.
Hvorfor tror du, at han har prøvet at sætte ild til pigens tøj?
Jeg tror, det er for at slette sporene. Jeg ved jo ikke, hvad planer han har haft med hende efterfølgende, men det er jo umuligt at vide.
Som medlem af FDM er du godt forsikret, hvis uheldet er ude. Du har nogen ved din side, hvis du er i tvivl om det mindste ved din bil.
Der er sådan en Aladdin-lampe, der lyser.
Og nogen, der giver gode rabatter på brændstof og el. Bliv medlem af FDM nu, så vi med dig hele vejen. Se mere på FDM.dk.
Vi er forårsklar med T. Hansen med et kæmpe udvalg af sommerdæk og skarpe priser fra kun 199 per dæk. Book tid på thansen.dk, så monterer vi for dig i alle vores butikker, også i weekenden. T. Hansen, Danmarks største dækcenter.
Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva.
Får du nok i løn? Få personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kr. Om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Vi skal også snakke om en sag, hvor der er en forsvunden gammel mand, der bliver fundet i havnen, og I bruger nogle lidt specielle metoder for at undersøge den sag. Vil du ikke fortælle om det?
Det var en ældre mand, som havde været savnet i næsten et år. Det var dengang, vi havde kolde vintre, og der var is i Københavns Havn. Og på et tidspunkt, så finder man en afdød person, der ligger og flyder ud mellem isflagerne. Forholdsvis velbevaret faktisk. Pæn i tøjet, og han bliver så bjerget. Og man finder sig frem til, at det er den person, der har været savnet. Det er jo sådan, at der forsvinder 700 mennesker i Danmark hvert år, men heldigvis så dukker der rigtig, rigtig mange op. Og der har man i Nationalkriminalitetscenter en lille afdeling, der håndterer alt det her med savnede personer og registrerer alle de her forskellige ting. Og det samme havde gjort sig gældende med den her ældre mand her, så man havde mulighed for at identificere, hvem han var. Men han er jo som sagt været væk i ret lang tid. Og man manglede så hans bil, og da han blev fundet ned i Københavns Havn, så rekvirerede man så søværnet. De har sådan nogle undervandsrobotter, som de bruger til, når de er ude at lede efter øvelsestorpedoer. Og den lå så ned i Københavns Havn, nede ved den bro, hvor at konger og dronningen de kommer ind, når de har været ude på Dannebro. Og de havde så fundet den her bil nede på bunden af havnen for enden af molen, og dem skulle så hæves. Jeg blev så sendt ned og snakkede så med de her fra søværnet, og vi skulle så finde ud af, hvordan gør vi, og hvordan er den hele taget kommet ned lige der, hvor den blev fundet. Så jeg var over at undersøge molen, selvom det må jo have været rigtig lang tid siden, at den egentlig er kørt ud over kanten. Men jeg fandt noget tekstil og nogle skrabemærker, som jeg sikrede så godt, jeg kunne. Så efterfølgende så kom der dykker fra Søværnets minørtjeneste, og man diskuterede så, hvordan skulle vi få den her bil op så intakt som muligt.
Og hvorfor er det vigtigt at få den op så intakt som muligt? Eller
det er jo for, at der kan være spor i bilen, så man eventuelt kan aflæse, hvad kan der være sket osv. Der blev så aftalt, at man kom med en stor container og en kran, og den her container, den blev så hejset ned i vandet, ned på bunden, med åben i den ene ende. Og så gjorde man det, at dykkerne dykkede ned til bilen og satte nogle balloner til hvert hjul og fyldte luft ind i. Og så lettede bilen nogle få centimeter over havbunden, og så kunne de faktisk skubbe den ind i containeren og lukke containeren efterfølgende. Og så kunne de rejse hele containeren op med bilen ind i, og så løb vandet selvfølgelig ud. Og hvis der nu havde været større ting og sager, så var de jo blevet i containeren, kan man sige. Men vi fik kørt den her container ud i Nationalkriminalteknisk Center, som dengang hed Teknisk Afdeling. Og den blev så trukket ud i bilen, og vi kunne så konstatere, at bilen stod i gear. Lyskontakten havde været tændt, men frontruden manglede, fordi taget var trykket ned. Det var ligesom, det var sådan bulet nedad på midten, kan man sige. Og så var frontruden så røget ud. Det var i hvert fald det, vi tolkede. Og han har ikke haft sikkerhedssæt på, så på et tidspunkt er han flyttet op til overfladen, altså ud igennem den her knugte forrude, så han røg op til overfladen, så han ligger og drev rundt om med isflagerne deroppe. Men vi skulle så finde ud af, hvad pokker kunne der være sket. Altså, der var noget, der tyder på, at han selv har kørt bilen ud over kant, i hvert fald, fordi han har ikke haft sikkerhedssæt på. Gearet, det stod i fremad, og lyskontakten stod tændt. Og hvad pokker var der sket med taget? Så viste det sig faktisk, at nede ved den kaj, hvor bilen den har ligget, der ligger normalt en bugserbåd. Og når der er lavvande, så har den en dybdegang så stor, så den har lige snart der været lavvand, så har den trykket taget på bilen. Og så har vi kunne se, at der var noget bundmaling for båden oven på taget der.
Og hvordan finder man ud af det? Eller er det bare at stå og fyre nogle idéer af til, hvad det er, der kunne være sket? Eller går man ud og tjekker
der må,
igen?
Der måtte jo, altså ud fra de skader, der var på bilen, så måtte der jo have været et eller andet, der er trykket oven på taget, for at frontruden den kunne ryge ud, sådan at han kunne flyde ud af bilen, kan man sige. Og jeg ved da, at man har benyttet den metode til at hæve biler med efterfølgende. Altså man arbejder jo meget sammen med minørtjenesten.
Okay, så den måde at tage en bil op i en container, det var ikke brugt før, men man bruger det nu?
Jeg var ikke bekendt med det i hvert fald, lad mig sige det på den måde. Det er jo netop for, at i stedet for bare at sætte en krog i en bil, og så bare løfte den op i luften, så vælter det måske ud med både det ene og det andet, og det ser vi jo aldrig mere.
Okay, så hvad var det, der havde lavet den bule i taget på bilen?
Ja, det var så, fordi der havde ligget denne her slæbebåd dernede, så kølen på den har trykket oven på biltaget i forbindelse med lavvand i havnen. Og så er den simpelthen trykket taget ned, og så er frontruden blevet trykket ud af sin ramme. Og så har der jo så været mulighed for, at den omkomne eller den afdøde kunne, på grund af luft i kroppen, kunne flyde op til overfladen og blive fundet på den måde.
Men han havde siddet ned på havets bund i et år, inden det var sket. Kan man være sikker på i den her situation, at det var selvmord, bare fordi at den stod i gear, og der var lys på bilen og sådan? Hvad tænker man der?
Altså, det taler jo for, at han selv er kørt ud over kanten, men selvfølgelig kan der være tale om et ulykkestilfælde. Det kan man jo ikke udelukke. En anden ting, jeg måske lige glemte at sige før, det var faktisk, at i forbindelse med, at bilen den blev fundet dernede, og vi undersøgte bilen, så fandt vi noget, der hedder roer, som er et skalddyr, som sætter sig fast på overflader, altså metaloverflader typisk og så videre. Og der havde vi sådan en havbiolog til at fortælle os omkring, hvor længe kan den have stået nede på bunden der, og det svarede til fra dengang, han var blevet efterlyst.
En af de metoder, I bruger, det er det, der hedder efterforskningsstjernen. Vil du ikke forklare lidt om, hvad efterforskningsstjernen er?
Efterforskningsstjernen, det er faktisk en huskeseddel, kan man næsten sige. Altså, hvis man ser en sekstakket stjerne foran sig, og så opstår der nogle HV-spørgsmål, altså hvilken type forbrydelse, eller hvilken type sag er det, du skal ud og undersøge. Hvor det skete henne, hvem er involveret i sagen, og hvornår det skete, hvordan er det sket, og hvorfor er det sket. Det er nogle af de ting, som er vigtige at få belyst, både for den taktiske efterforskning, men også for den tekniske. Og typisk, når politikredsen de ringer og rekvirerer Nationalkriminalteknisk Center, så kommer de jo med nogle informationer, hvad de tror, der er sket. Og så kører kriminalteknikerne ud på gerningsstedet, og man skal også have en adresse, hvor er det er sket. Der kan godt være forskel på, når man kommer ud til eksempelvis en afdød person, der ligger et eller andet sted. Om det er findested, eller om det er gerningssted. Vi ser jo nogle gange, at gerningsmænd de fjerner ofre for ligesom at forvirre politiet eller gøre for efterforskningen så svær som overhovedet muligt. Men andre gange, så kan for eksempel ældre mennesker, som går fra et plejehjem, kan dø af kulde for eksempel. De er gået fra et sted, men de bliver fundet et helt andet sted.
Kan der være to gerningssteder?
Det kan der sagtens.
Er der nogle af de her spørgsmål, HV-spørgsmål i efterforskningsstjernen, som den tekniske efterforskning ofte besvarer mest, hvis det giver mening?
Ja, det er faktisk en del af de her spørgsmål, der gør blandt andet, hvor, altså om det er et findested, eller om det er et gerningssted. Det samme gør sig gældende, når man skal identificere den afdøde, eller de personer, det drejer sig om. Altså, nogle gange så er det jo ganske almindelige sager, alvorlige sager, men hvem er det, der er begået forbrydelsen? Og det er det, man går og leder efter sporene, for at se, om man kan finde fingeraftryk, eller andre spor, der kan identificere gerningsmændene. Og det samme har vi jo et tæt samarbejde med retsmedicinerne, som i forbindelse med, i hvert fald når der er tale om dødfundne personer, der ligesom er med til at fastslå, hvornår er vedkommende omkommet. Og det samme gør sig gældende, hvis du vil lave en anden form for gerningsstedsundersøgelse, altså i andre sager, hvor der ikke er tale om død og ulykke. Men altså, hvornår det sket og sådan noget, altså for at få fastlagt det, der kan man bruge overvågningsvideo og alle mulige ting og sager. Så det er en kæmpestor pakke, man ligesom samler sammen for at få så mange informationer som overhovedet muligt for at kunne komme videre i sagen.
Og når den stjerne så er fuldendt, så burde man have et stort overblik over, hvad der er sket.
Ja, så har man i hvert fald fået samlet langt de fleste ting sammen. Ikke? Altså, det er så op til den taktiske efterforskning at finde ud af, hvad er motivet bag den her forbrydelse her.
Ja, de har lidt hvorfor.
Det er lige nøjagtigt rigtigt, ja. Altså, der findes jo 6-7 forskellige motiver, som man snakker om. Det kan være begær, det kan være hævn, det kan være, ja, det kan være alt muligt i virkeligheden.
Så I har hvilken, hvor, hvornår, hvem, hvordan?
Ja, langt hen ad vejen i hvert fald.
Dette var første del af vores serie om kriminalteknik. Hør med i næste episode, hvor vi går tæt på de tekniske undersøgelser af gerningsvåben, og hvordan de kan bringe politiet tættere på en gerningsmand. Tak til tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Tilrettelæggelse og interview af Katrine Fuglsang. Musik af potmusik.dk. Speaket og klippet af Rasmus Svinger. Produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.
Forårsklar med T. Hansen med et kæmpe udvalg af sommerdæk og skarpe priser fra kun 199 per dæk. Book tid på thansen.dk, så monterer vi for dig i alle vores butikker, også i weekenden. T. Hansen, Danmarks største dækcenter.